Antti Lauran kanssa.
Ja nyt mä saan kutsua ensimmäisen vieraan tänne lavalle. Hän, kuten kaikki tämän illan vieraat, ovat joko kotoisin täältä Tampereelta tai tällä hetkellä ovat juurtumassa tänne Tampereelle. Mutta siis tamperelaisen saladbaarin omistaja, yrittäjä Susanna Tanni, ole hyvä. Meidän teema tänään illalla on tosiaan juuriverso. Tarkoittaa sitä, että puhutaan muun muassa ihmisarvosta. Ja Susanna, sulle tämä teema on tullut omakohtaisesti tutuksi. Vähäaikaisten Fit-lehdessä haastattelussa sä kerroit, miten edellisessä suhteessa sä menetit oman arvon tuntosi ja voisiko sanoa jopa ihmisarvosi. Kerro, mitä oikein tapahtuu?
Mä ajauduin ihmissuhteeseen, missä mä niin sanotusti hukkasin itseni. Elikkä mä päädyin rakentamaan semmoisia isoja kulisseja mun ympärille, että ihmiset vaan ei olisi nähnyt sitä, mitä mun elämäni oikeasti oli. Ja sitäkin mä pelkäsin sen takia, että mä ajattelin, että ihmiset siinä kohtaa huomaa, että mä olen niin arvoton, että mun elämäni on sellaista. Mä elin valheellisesti, valheessa.
Siinä suhteessa, niin osaatko sä kertoa, että miten sä näit itsesi, miten sä näit sun puolisosi, miten sä näit ympäröivän maailman?
No siis, mähän näin itseni hyvin arvottomana. Ja mä en vieläkään halua siitä ihmisestä, kenen kanssa mä elin, niin sanoa mitään sen kummempaa. Mutta että mä koin, että rakkaus on jotain sellaista, missä mun täytyy muuttua. Ja mun täytyy kontrolloida omaa tekemistäni. Ja mä koin henkistä ja fyysistä väkivaltaa aika paljon siellä. Ja
mä haluan tähän väliin kysyä, että jos kokee tuollaista henkistä ja fyysistä väkivaltaa, niin mikä saa ihmisen kuitenkin pysymään semmoisessa suhteessa? Kun helppo niin ulkoapäin sanoa, että no, miksi?
No, tämä selvisi itse asiassa mulle, kun mä olin poliisilaitoksella. Ja poliisi sitten kysyi multa, että miksi? Että miksi sä, tai hän sanoi yleisesti naiset, että minkä takia te naiset ette hae apua itsellenne? Että pelkäättekö te? Ja sitten mä sitten pohdin, että no joo, mutta ei se oikeastaan johdu ihan siitäkään. Vaan se johtuu varmaan siitä, että me ollaan semmoisessa elämäntilanteessa, että me ei uskota sitä, että me ollaan sen avun arvoisia.
Sitten tämä sun oman arvontunnon menetys ja semmoinen huonouden tunne, se ajoi sut vielä myöskin syömishäiriön anoreksiaan. Nyt kun sulla on tosiaan sitä aikaa tuohon, että osaat ehkä vähän kauempaa katsoa sitä, niin mitä sä yritit sillä syömiskontrollilla saavuttaa?
Mä yritin sillä syömiskontrollilla ihan aluksi saavuttaa sellaista niin kuin täydellistä minää. Että mä olisin täydellä, että mä pystyisin kontrolloimaan jotain asiaa mun elämässä. Ja se on se syöminen. Ja mä koin sen, monet asiat johti niin kuin niin, että mä näin itseni hirvittävän rumana ja epämiellyttävänä ja semmoisena, ja mä kuvittelin, että jos mä pystyn tämän syömisasian niin kuin jättämään pois elämästäni, niin mä oon jotenkin viehättävämpi ja ansaitsen silloin enemmän. No eihän se nyt mitään auttanut. Sehän johti siis, mullahan sitten, kun mä vähän sen ääripäitten ihminen, niin sitten mä vein sen sitten vahingossa niin pitkälle, että mun fyysinen keho petti sitten ja sydänlihas oli, tai että oli hyvin lähellä sitten ihan menettää henkeni. Ja siinä vaiheessa mä vasta itse asiassa niin kuin tämän asian oivalsin.
No sä oot tosiaan itse äiti, ja niin kuin tuossa mainitsinkin, että 5 lapsen äiti. Sä tiedät, miten suuri merkitys äidillä ja äideillä, me kaikki tiedetään, että äideillä on suuri merkitys meidän jokaisen elämään, niin myös sun äidillä oli sitten sun elämään suuri merkitys. Millä tavalla?
No, siis tilannehan oli oikeasti se, että mun äidilläkään ollut mitään käsitystä tästä. Että kyllähän kaikki sen siinä kohtaa huomasi, että mä olin sairas, olin niin kuin tosi pahasti sairastunut, mutta en vieläkään ymmärtänyt, että miksi. Mutta sitten siinä kohtaa, kun mä ymmärsin sen, että mä joko teen muutoksen tai mä kuolen tänne, tai tähän elämääni, että tämä loppuu tähän, niin siinä tuli ensinnäkin se oivallus, että mä ymmärsin sen, että mä en pysty muuttaa ketään muuta kuin omaa itseäni, että mun on itse pakko tehdä siinä se muutos. Ja mä oon itse itsestäni vastuussa sekä, että mä oon vastuussa niistä mun lapsistani. Ja sitten kaunis päivä mä sitten, äiti oli se ensimmäinen ihminen, kelle mä sitten uskasin sen kertoa. Mutta se olikin kyllä tietenkin aikamoinen pommi tuollain, noin liikin, no ei nyt ihan 20 vuoden jälkeen, mutta kuitenkin hyvin pitkän suhteen.
Miten sun äiti reagoi?
No kyllähän se on tietenkin sellainen valtava epäusko tuli siihen alkuun, että voiko tämä pitää paikkansa ja miten se voi olla mahdollista, että mukaan ei ole tiedetty tästä. Mutta kun sit mä kuitenkin tuppaan olen aika hyvä kaikessa, mihinkä mä ryhdyn, niin mä olin pystynyt sen kulissin rakentamaan niin paksuksi, että ei äitikään ollut sitä nähnyt. Mutta äiti otti sitten mut ja lapset hetkeksi aikaa.
Toi on muuten semmoinen juttu, mitä itse olen nyt niinku ymmärtänyt, kun olen tosi paljon niinku tutustunut ihmisiin tämän työnkin kautta ja muutenkin paljon ihmisten kanssa tekemisissä, että ikinä ei ihmisestä voi päällepäin tietää, että mitä sen ihmisen elämässä on. Et kyllä me ollaan aika tosi taitavia näyttelijöitä, vaikkei näyttelijän koulutusta olisikaan, niin rakentaa sitä kulissia ja esittää, että kaikki menee hyvin ja jaksetaan hymyillä, vaikka sisimmässä kuitenkin itkettää. Se on aika jännä juttu. Onko silleen, että sit kun uskaltaa, tai miten sä itse koit, että sit kun sä otit sen ensimmäisen askeleen, kerroit äidille tästä näin, niin onko sen jälkeen sitten helpompaa pyytää apua tai kertoa, kun on tavallaan sen ensimmäisen uskon askeleen tehnyt?
On, totta kai. Ja sitten mä oon kokenut semmoiseksi yhdeksi elämäni niin kuin johtavaksi teemaksi semmoisen tietynlaisen tosi pitkälle vedyn avoimuuden ja läpinäkyvyyden, että mä en halua salata enää mitään, koska totuus on sinut vapauttava. Eli mä koen, että sellaisen niin kuin täydellisen läpinäkyvyyden ja puhtaiden kautta mun ei tarvitse salata enää mitään eikä kertoa mitään epätotta mihinkään suuntaan, niin mä pystyn silloin hengittämään.
Se on totta, sä oot tosiaan ollut muutamissa haastatteluissa kertonut tästä näin ja muutenkin näissä erilaisissa projekteissa muun muassa teillä siellä Saladbaarilla on tämä kiusaamisen vastustava projekti Laita hyvä kiertämään, missä myöskin kerrot tarinasi avoimesti ja muuallakin oot kertonut sitä. Mikä sun viesti on, Susanna, ihmisille? Mitä sä haluat tällä sun tarinallasi ja avoimuudellasi viestiä?
Mun sydämeni toive oli se, että jokainen ihminen pysähtyisi ajattelemaan sitä, kuinka paljon pelko, oli mikä tahansa pelko, sitä omaa elämää kontrolloi. Koska mä näen, että ihminen joko elää tai tekee ja tuntee kahdesta semmoisesta isosta tunteesta, ja ne on pelko ja rakkaus, että kaikki versoaa jommasta kummasta. Ja kuinka suuri pelko se on, että mitä muut ihmiset minusta ajattelee. Mutta mä voin kertoa, että vaikka räjäyttää minkälaisen kulissin, niin ei ne ihmiset oikeastaan ajattele yhtään mitään sen kummempaa, tai vaikka ajatteleekin, ne ajattele. Tai siis eihän se vaikuta mihinkään. Ja useimmiten ihmiset kyllä suhtautuu ihan tosi rakkaudella ja hyväksyvästi. Ja tärkeintä on kuitenkin rakastaa sitä omaa itseensä ja arvostaa.
On mahtavaa, miten sä olet näiden vaikeuksien kautta päässyt eteenpäin ja saanut takaisin sen oman arvon tunnon ja ihmisarvon. Ja haluat olla tosiaan siitä puhumassa ja auttamassa toisiin.
Tunti Lauran kanssa.
Nyt hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tänne lavalle. Tamperelainen stand-up-koomikko Arimo Mustonen.
Kiitos. Hei, hyvää iltaa kaikille. Täytyy sanoa, että tuossa mietin tuossa ylhäällä, että tuossa ottaa joku valokuvaa, pitää poseerata. Mikä lehti tämä on? Otanko paidan pois? Niin mietin tuossa ylhäällä, kun olin tänne tulossa, että te olette todennäköisesti mun stand-up-uran paras yleisö tällä hetkellä. Siinä on kaksi kriteeriä. Te olette selvinpäin ja te olette maksanut lipun. Ja sitten kun tämä niinku ilta on ihmisyydestä, niin te olette halunnut tulla kuulemaan tämmöisiä asioita. Mä teen paljon semmoisia keikkoja niin yritysjuhlissa ja stand-up-klubeilla, niin ihmiset haluaa vaan niin jotain hauskaa. Eli te olette tullut kuuntelemaan myös näitä anoreksiatarinoita ja te olette mun mielestäni mun paras yleisö ja yleisöitä on takana 2000. Ja kiitos siitä. Tämä on siis lähtökohta. Mä muutan mielipidettäni huonon keikan jälkeen, kun mä ajan kotiin ja itken. Mä voin tähän alkuun kertoa sen verran, että mä pelkään henkilökohtaisesti, mä pelkään vanhoja ihmisiä. Se johtuu mun lapsuudesta. Mä olin 5 vanha, kun mä menin kotiin ja mä kerroin meidän äidille, että mulla hukku avain. Meidän mummo oli silloin kylässä ja se katsoi mua vähän aikaa ja sanoi, että jos lapsi hukkaa avaimen, sille pitää laittaa narukaulaa. Kyllä mä sen nyt ymmärrän. Mä pelkäsin pienenä myös meidän vaaria, mutta se johtuu eri syystä. Meidän vaarilla oli oikeasti, sillä oli kesypöllö. Ja kun se pöllö kuoli, se oli rakastanut sitä niin paljon, että se täytätti sen, laittoi sen seisomaan kirjahyllyn päälle. Tiedättekö, mä pelkäsin koko ajan, että me mummo kuolee ensiksi. Ei se hylly olisi kestänyt, se oli iso ihminen. tai on. Toisin kävi, mummo elää vieläkin. Mummo on 97-vuotias. Jos hän asettuisi eduskuntavaaleissa ehdolle, hän menisi läpi heittämällä. Mä perustelen, että hän on paras elämän asenne, mitä mä oon kellään tavannut. Hän oli nyt syntymäpäivät, 97-vuotispäivä. Hän on Alzheimer, eli hänelle jokainen päivä ei ole enää ihan kirkas. Välillä se elää menneisyydessä, mutta siihen taudin kuvaan kuuluu, että sillä saattaa olla yksi aivan täydellinen päivä, että hän muistaa kaikkia. Se oli viime synttäripäivä. Ja kun hän oli kahvittanut ihmisiä 2 tuntia, niin yhtäkkiä hän ponnahtaa ylös, hän on hyvissä voimissa ja sanoo, että hän ei jaksa joka viikko teille kahvia keittää, mutta tulkaa vuoden päästä, jos vielä elätte. Hän on ollut nyt 9 kuukautta Koikkuniemen vanhain kodissa. Ja hänen oma asuntonsa on ollut tyhjillään, ja kun hän siellä, hän ei voi pitää kotona, koska hän karkailee. Hän on niin nopea juoksee, että hän karkailee ja on unohtavainen ihminen. Ja tässä kävi sitten niin, että koska se asunto on ollut tyhjillään, ja mä menin katsoa sinne, että se on paikakunnossa, niin hänelle oli tullut karhukirjeitä. Siis hänellä oli mennyt laskuja perintään. Ja selvisi itse asiassa, että ainut lasku, mikä menee perintään vanhalla ihmisellä, on sairaalalasku. Nyt vähän mietitään. Hän on siis osastolla tässä kohtaa, ja tässä 14 metrin päässä huone, missä sihteeri kirjoittaa hänelle laskun. Hän on ollut siellä 9 kuukautta, niin hän postittaa sen laskun hänelle kotio, jossa ei siis asu ketään. Ja jos ei hän maksa sitä laskua, niin hän lähettää sille perintäkirjeen. Sinne kotio. Mä voin kuvitella, millaista tilanneita. Kaarina! Nyt kuule, et on maksanut laskua. Aina et sä kuule, mitä mä tuun lähemmäksi. Kaarina, et on maksanut laskua, laitan sut nyt perintää. Mä teen laittomuuden, mä avasin sen perintäkirjan. Mä en saisi hänen postia avata, mutta mä avasin sen. Ja siellä uhattiin, että hänelle tehdään hankaluuksia, jos hän ei maksa sitä. Ihan oikeasti ihminen löytää keittiön telkkarin takaa. Karjala on osa Suomea, sen 40-luvulla kuollut mies on tullut takaisin sen elämään. Mitä hankaluuksia sille voi aiheuttaa? Lähettääkö ne pari prätkäjengiläistä perimään meidän mummoa? Jonain päivänä se herätetään sieltä päivätorkulta, että herää, mitä? Nyt Kaarina, kuule, maksat velkasta ja sulta lähtee polvet. Onko mulla polvet? Oletteko te pojat enkeleitä? No tavallaan kyllä. Kyllä, ei mulla varmaan stand-up puolesta muuta, niin mä istahdan tänne. Kiitos.
Harimo, se oli kiva, kun sä, silloin kun mä pyysin sua tänne iltaan, siitä nyt on jo vähän aikaa kuitenkin, niin sä ilahduit pyynnöstä tulla tänne iltaan, koska sanoit, että niin kun kiva pitkästä aikaa tai niin kun stand-upin lisäksi päästää puhumaan jotain vakavaa ja asiaakin vaihteeksi. Harimo, mitä sun sydämellä on? Avaudu meille. Nyt saat kerrankin tehdä sen.
No eiköhän tuossa nyt ollut jo osa, ja se, sanotaan näin, että kun siis stand-up-koomikkona pystyisi tekemään paljon vakavista aiheista niin kuin huumoria, mikä ihmiset ostaisi, mutta sitten taas niin kaikki tilanteet ei ole semmoisia, mihin se niin kuin sopii. Ja kun mä tuossa Lauralle sanoin tuossa takahuoneessa, että mä arvon tässä nyt niin kuin välillä, että teenkö mä niin kuin homo stand-upia vai teenkö tästä vanhuudesta ja päädyin vanhuuteen. Ja sekin on semmoinen aihe, mistä pystyisin tekemään teille hyvän esityksen, mutta se taas en olisi liian iso aihe käsiteltäväksi muutamassa minuutissa. Mutta ne on sitten taas aiheita, mitä mä en tule esittämään kenenkään syntymäpäivillä tai yritysjuhlissa, niin sen takia ne sopii tämmöisiin tilanteisiin.
Vaikka täällähän oli nämä yhdet synttärikemut tällä hetkellä meneillään kyllä. miten meillä on tätä juuriversoteemaa, missä puhutaan ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista tänään, niin sä kun kiertelet erilaisissa paikoissa, erilaisilla keikoilla, näet paljon erilaisia ihmisiä, erilaisia yleisöjä, niin miten sun mielestä toteutuu tämmöiset isot teemat kuin ihmisarvo ja ihmisoikeudet nyt niin kuin laajalla skaalalla ympäri Suomen, kun kierrät?
No sanotaan, että ehkä Suomessa niin kuin peruspilarit on vähän paremmat kuin Etelä-Koreassa, mutta niin kyllä ihmiset on kauttaaltaan aika itsekkäitä ja sillä lailla, että ei ne ihan niin kuin hiffaa, missä mennään. Että ihminen mielellään näkee vaan sen maailman niin kuin pelkästään siitä omasta tilanteestaan, että missä niin kuin itse tällä hetkellä on, niin siinä on, ollaan niin kuin laput silmillä, ettei nähdä, että oikein toisella voi olla tilanne toinen.
Kun sä teet stand-upia, näitä eri teemoja, missä nauretaan erilaisille no, ihmisille, ihmistyypeille, niin miten sä niin kuin sitten, tuossa kun sanoit, että mietit aina vähän sitä tilannetta ja yleisöä, niin missä menee niin kuin stand-upissa ihmisarvon raja tai missä menee ihmisoikeuksien loukkaamisen raja, vai onko sellaista?
On, toi on hyvin selkeä. Mun mielestä fiksu koomikko ei loukkaa ihmistä, vaan ihmisen tekoa. Eli otetaan tähän vaikka kuuma peruna, esimerkiksi Päivi Räsänen, jos Päivi Räsänen tekee jotain, mistä voi, niin kun, voi tehdä jutun, niin voi tehdä siitä teosta, mutta ei missään nimessä Päivi Räsäsestä. Et se on ihan selkeä, että fiksu koomikko ei lähde ihmistä arvostelemaan. Mutta jos vaikka nyt sanotaan Timo Pöyhönen, pastori Tampereelta pistää tuonne Pispalan kirkon eteen laittaa plakaatin, että tähän on saatava 15 kilometrin nopeusrajoitukset, että ihmiset pysähtyy kirkkoon. Niin mä voin kritisoida sitä 15 kilometrin nopeusrajoitusta, mutta en laajentaa sitä sen enempää sen niin kuin tekijään. Tai mun mielestä tällään toimii fiksu tuo koomikko, eli pysyy siinä asiassa.
Mun mielestä toi oli nyt kyllä ihan tosi tosi mahtavasti sanottu, että fiksu ihminen, eikä se mun mielestä tarvitse olla edes stand-up-koomikko, voi olla siltikin fiksu ihminen. Et fiksu ihminen, niin kun se ei loukkaa sitä ihmistä, mutta et voidaan niin kun nauraa tai puhua siitä teosta. Siis tämä on ihan mieletön, ihan mahtava juttu. Siis voi vitsi, kun me kaikki oikeasti elämässäkin osattaisiin ajatella tälleen, että on eri asia, se ihminen on eri asia kuin se, mitä hän tekee. Eikö se ole näin? Siis sä oot viisas ihminen, Arimo. Mä tykkään susta.
Kiitos samoin, mutta täytyy mainita, että mullakin on 5 lasta. Että se. Ja vaimo, olen avioliitossa.
Mitä teillä Tampereella on täällä juomavedessä, kun vitsi kaikilla on kuin 5 lasta?
Mä luulen, että se ei ehkä Tampereella, mutta jos ajattelee, että pitäisi saada lauantai-iltaan talk showhun, niin kuin vapaaehtoisesti ihmisiä tulee pois kotoa, niin kyllä niitä vaan tulee, että se niin kuin, mitä enemmän lapsia, että mieluummin lähtee, että mä sain tuo ihan rauhassa juoda kahvit, ne ei maksanut mulle mitään, ja mun vanha kaveri oli tuo lippumyynnissä, tämä on oikein mukavaa, että mä tällä hetkellä pesisin peppuja ja laulasin tuutulaulua, että on tämä mukavampaa.
Joo, mitäpä tuohon lisäämään enää. Siis näissä talk show-iloissa ihan formaattiin kuuluu se, että mä annan mun vieralleni lahjan ja mä haluan antaa siis jotain kestävää, jotain pysyvää, jotain mikä säilyy silloinkin, kun meistäkin joskus aika jättää. Elikkä siis Raamatun sana. Mä luen sen ääneen, mä aina valitsen sen jotenkin, että se liittyy sen illan aiheeseen ja ihmisiin ja on teille valinnut nyt yhden Raamatun kohdan. Mä luen sen ääneen, kuunnelkaa ja kertokaa sitten, minkälaisia ajatuksia tai tunteita se kohta teissä herättää. Teille mä valitsin tuolta psalmista 91, jakeet 1-4. Ja tämän psalmin otsikko on muuten korkeimman suojelus. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani, Jumalani, sinun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Tunti Lauran kanssa.
Nyt mulla on ilo ja kunnia toivottaa tänne lavalle illan toiset vieraat. Tampereen NNK:n ITU-vastaava Outi Papunen sekä kansanedustaja Oras Tynkkynen, olkaa hyvä. Oras ja Outi, te olette ihan tosi hyvät ja parhaat vieraat just tähän iltaan, paitsi sen takia, että teillä on tämä connection tänne Tampereelle, mutta siis teidän nimet, siis Juuri Verso ilta ja Outi Papunen ja Oras Tynkkynen. Siis jos niin kuin mietitte, että minkä takia mä oon kutsunut teidät tänne vieraaksi, niin voitte niin kuin tästä jotain päätellä, mutta voidaan puhua myös jostain muustakin. Outi, no täytyy vielä lisäksi sanoa, että sun titteli on ituvastaava ja juuriversoilta, niin, Outi, mitä sä teet työksesi?
No, mä teen työkseni aika paljon tämmöisten elämän itujen kanssa, että mä tosiaan teen työtä yllätysraskaustilanteessa olevien tyttöjen ja naisten kanssa, sitten myös abortin läpikäyneiden kanssa, että siinäkin me ikään kuin käsitellään sitä itua, joka joskus on ollut.
Kyllä. Ja Oras, sulta, sä oot siis Tampereella, joo, mutta siis jos mennään ihan sinne idun juurille, niin, ne juuret on kyllä siellä Jyväskylässä, eikö näin?
Joo, eli Jyväskylässä vietin aina tuonne lukioikään asti ja sitten tulin lukion perässä tänne Tampereelle ja täällä viihdyi niin hyvin, että tänne on jäänyt.
Mikä sus sopii? Ei kun siis mä oon asunut suurimman osan ajan siellä Turussa, mutta Jyväskylässä nyt 3 vuotta. Kerro Oras, nyt meitä on täällä jyväskyläläisiä paikalla, niin mikä sulla on Jyväskylästä semmoinen tärkein paikka, jos sä menet käymään Jyväskylässä? Sori Tampereella, tämä on nyt tämmöinen sisäpiiri juttu, mutta...
Tärkein paikka on varmaan monia paikkoja. Mä siis Kortepohjassa asuin lapsena ja se on tietysti jäänyt sitä kautta
mieleen. Minä asun Kortepohjassa.
Me juteltiin tuolla lämpiössä, että me ollaan itse asiassa melkein samanikäisiä, eli sama vuosikerta ja kuukauden ero.
Ei kerro tästä vuotta, Oras, kuitenkaan.
Joo, ei. Mutta tärkein paikka siis...
Mehän täytimme 25.
Kyllä. Jyväskylässä on paljon hienoja paikkoja, mutta siellä ihan toi Taulumäki se taitaa olla nimeltään, jossa on siis hieno... Tapuli, josta sitten soitetaan iltasoitto.
Se on niin paras se iltasoitto.
Se on kaunis.
Hei, tulkaa ihmiset Jyväskylään kesällä. Onko se kello 20? Se on kello 20, tulee iltasoitto. Se kuuluu koko Jyväskylään. Se on joku tietty kappale, mikä sieltä aina tulee. Se on niin kaunis, se on ihan mahtava. Se on, joo. Mutta hei, Oras... Jos mä tuun sulle vieraaksi tänne Tampereelle, niin mihin sä veisit mut täällä Tampereella? Mitä sä haluaisit näyttää?
No kyllähän se salaattibaari, josta tässä vähän aiemmin jo puhuttiinkin, niin on ihan oikeasti hyvä, eli siellä kannattaa käydä syömässä hyvää terveellistä salaattia. Tampereella on monia hienoja paikkoja. Klassinen paikka on mennä syömään munkit tuonne Pyynikille. Nyt valitettavasti on sama liike avannut sivupisteen keskustaan, joten se hauskuus, että ensin kiivetään sinne Harjunlaelle ja siellä vasta saadaan munkki, niin se nyt on vähän tässä heikentynyt. Mutta se on hieno paikka. Sitten meillä on Rajaportin sauna. Taitaa olla, onkohan niitä harvoja jäljellä olevia julkisia saunoja ja saattaa olla yksi pisimpään Suomessa toiminut julkinen sauna. Hyvin tunnevarikas paikka.
Oras, kun meillä on melkein samana päivänä synttärit, tehdäänkö niin, että siinä puolessa välissä niin tehdään treffit sitten nyt niin kuin tulevana tai seuraavana synttäripäivänä ja mennään syömään ne munkit sitten sinne?
Sopii kyllä, ilman muuta.
Näin tehdään. Outi, sun juuret on kanssa täällä Tampereella.
Mun juuret on Ikaalisissa. Mä oon tästä, mutta oon asunut jo pitkään.
Niin kyllä. Mikä sulla on täällä Tampereella semmoinen sun sydäntä lähellä oleva paikka?
No, kyllä mäkin itse oon asunut siinä Pyynikin juurella pitkään. Että musta tuntuu, että se Pyynikki ja Pyynikiharju on ehkä niitä rakkaimpia paikkoja.
No hei, tuosta edellisistä keskusteluista, niin, mitä teille jäi mieleen? Mikä kosketti tai puhutteli?
Ehkä mulle ainakin jollain lailla tuli se semmoinen tietty aiteus ja rehellisyys ja semmoinen totuuden jano kuitenkin. Ja se semmoinen myös, että ehkä mä just sitä, että meillä on monta kertaa näitä kulisseja, että me ei oikeastaan tiedetä, mitä siellä ihmisen sisällä liikkuu. Että se olisi tärkeää, että me voitaisiin siinä tulla enemmän avoimiksi ja voitaisiin myös nähdä toisemme ehkä vähän eri tavalla.
Mä pidin siitä toteamuksesta, että elämässä aika monia asioita ajaa joko rakkaus tai pelko, ja sehän selittää kyllä ihmisten toiminnasta aika paljon. Sitä välillä miettii, että jos törmää johonkin ihmiseen, joka käyttäytyy oikein kenkkumaisesti, niin pitäisi ehkä malttaa hetken aikaa miettiä, että mitä siellä on taustalla, että mitä se ihminen on joutunut kokemaan, jotta se purkaa sitä pahaa oloaan sillä tavalla, että käyttäytyy huonosti muita ihmisiä kohtaan, ennen kuin säntää tuomitsemaan, että onpas rasittava ihminen.
Niinpä, ja vähän sitä, mitä Arimo sanoi siitä, että se ihminen ja teko on eri asia. Kyllä. Meillä on tosiaan tämmöisiä pieniä kevyitä teemoja tänään, ihmisarvo, ihmisoikeudet, abortistakin puhutaan. Hei, nyt mä haluan kysyä ensin teiltä, rakas yleisöni, että mikä fiilis sulle tulee ekana mieleen sanasta ihmisarvo, koska sitäkin voidaan, se vähän riippuu, että miltä kantilta sä ajattelet sitä. Eli tuleeko sulle enemmän niin kuin positiivinen vai negatiivinen fiilis sanasta ihmisarvo? Se, kenelle tulee positiivinen fiilis, niin nostakaa kättä ylös nyt. Ei. Kelle tulee negatiivinen? Niitäkin, kyllä. Eli se nyt riippuu sille, että mistä näkökulmasta, mitä kautta me lähestytään tätä teemaa. Mites Oras, nostatko kätesi positiivisen vai negatiivisen kohdalla?
Positiivisen ilman muuta. Mä ajattelen, että yksi ihmisarvon hienoimpia ilmentymiä on se, että se on erottamaton. Eli se koskee jokaista ihmistä yhtä lailla. Eli tavallaan niin kuin ihmisiä ei voi arvottaa eikä voi punnita, että toisen ihmisarvo on suurempi kuin toisen. Että on ihmisen tausta tai tilanne mikä tahansa, niin se ihmisarvo on aina siellä ja sitä pitää jokaisen kunnioittaa. Ja vaikka nyt viime aikoina on puhuttu esimerkiksi vammaisten ihmisten oikeuksista, niin aivan yhtä lailla ne samat oikeudet, sama ihmisarvo koskee ihmisiä, jotka sattuu olemaan vammaisia. Meidän pitäisi aina muistaa kaikessa, mitä me tehdään esimerkkinä.
Entäs Outi? Positiivinen vai negatiivinen fiilis?
Joo, no kyllä mullekin ihan tulee positiivinen fiilis. Ehkä jollain lailla mä sen sanan äärellä voin, se on aika semmoinen vakavakin asia jollain lailla. Että, mutta toisaalta mulle ehkä se semmoinen tärkeä asia siinä on, että me ollaan kaikki erilaisia. Että se on musta semmoista jotenkin ihmeellistä, että ei ole toista Lauraa, toista Orasta, toista Outia. Että me ollaan kaikki jotenkin tosi uniikkeja täällä maailmankaikkeudessa. Että sillä tavalla jokaisessa on semmoinen erityisarvo.
Joo. Täällä lukeekin, että you're one of a kind, olet ainutlaatuinen. Näinhän se on. Ja tämä tikkataulu muuten on tässä sitä varten, ei sitä varten, että me nyt tässä alettaisiin heittää tikkaa, vaan se on sitä varten, että mä oon vähän ihastunut tuohon Keijo Leppäseen, joka on tuo MTV3 uutistoimittaja. Keijo oli mun vieraana Virroilla ja hän on yksi viisaimpia ihmisiä tässä maailmassa. Hän on tämmöinen tikkatauluteoria, jota mä olen nyt jäänyt kiinni tähän tikkatauluun, mä nyt kuljetan sitä mukana. Keijon teoria oli siis, silloin puhuttiin uskosta ja hän sanoi, että hänen niin kuin uskon käsitys on sellainen, että tuolla tikkataulun napakympissä on Kristuksen, Jeesuksen sisäinen tunteminen ja kaikki muu siinä ympärillä on sitten enemmän tai vähemmän turhaa. Ja sitten mä käytin tätä samaa tikkatauluteoriaa, oltiin viimetteeksi tuolla Äänekoskella ja siellä meillä oli teemana minuus. Että niin kuin minuuden tikkataulu olisi se, että tuolla napakympissä on se minuuden syvin olemus, jolloin mä tiedän ihan tarkkaan kuka mä olen ja osaan vastata kysymykseen, mikä on mun elämän tehtäväni tai kutsumukseni. Ja tänään tämä tikkataulu muuntautuukin ihmisarvon tikkatauluksi. Mitä silloin on siellä ihmisarvon napakympissä teidän mielestänne, Outi ja Oras? Mitä sieltä ihmisarvon napakympistä löytyy? Mikä on toisin sanoen ihmisarvon perusta? Mille se ihmisen arvo perustuu?
No mä ehkä itse olen löytänyt sen jollain lailla sitten ehkä semmoisen kristillisen ihmiskäsityksen kautta ja oma itse suhteessa Jumalaan, että mä voin kokea, että mä oon niin kuin Jumalan luoma arvokas ihminen ja jollain lailla pystyn ehkä hyväksyyn itseni, että mä en vertaile itteeni muihin, että tosi iso kysymys.
Lähdettiin näistä helpoista liikkeelle. Pikkuhiljaa mennään sitten kohti vaikeampia.
No, poliitikkonahan tottuu siihen, että joutuu vastaamaan mihin tahansa kysymyksiä aina esittämään, että olisi niihin joku viisaaoloinen vastaus. Tavallaan voisi lähteä niin kuin ihmisoikeuksien käsitteestä, joka on tietysti niin kuin läheistä sukua ihmisarvolle, ja meillä on joukko ihmisoikeuksia, jotka on ikään kuin siellä ihmisoikeuksien ytimessä, jotka on keskeisempiä. Sitten on koko joukko muita, jotka on myöskin tärkeitä, mutta ei ehkä ihan niin keskeisiä. Ja sellainen oikeus elämään, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, turvallisuuteen, niin nehän on siellä ihan ihmisoikeuksien ytimessä, joista pitäisi pitää aivan erityistä huolta.
Miten se sitten näkyy tai kuuluu tässä yhteiskunnassa, jos ihmisellä on ne ja jos ne toteutuu? Ne ihmisoikeudet siellä napakympissä ja että ihminen saa kokea sen ihmisarvon napakympin omalle kohdallensa täysin todeksi. Miten se sitten näkyy tai kuuluu tässä yhteiskunnassa?
No mä väitän, että silloin kun ihmisiä kaikkia arvostetaan ja kunnioitetaan sellaisena kuin ne on, niin ihmiset pystyy kukoistamaan. Ja silloin ne pystyy antamaan ympärilleen, yhteiskunnalle, läheisilleen vielä paljon enemmän kuin mitä, jos niitä kohdellaan huonosti. Eli yleinen kukoistus.
Siis oikeasti ihan mahtava vastaus. Siis ihminen kukoistaa. Musta oli niin kuin ihan mahtava sanakin tuo kukoistaminen. Sieltä tulee semmoinen ihana kukkanen. Ai tynkkynen. Ei papunen.
Mulle tuli vielä sellainen ajatus, että varmaan jokaisen se tarve, että mä oon jotenkin rakastettu ja hyväksytty. Että me voitaisiin myös luoda ympärillemme sellaista ilmapiiriä, että me niin kuin hyväksytään jokainen just sellaisena kuin hän on. Että me ei arvoteta, kun usein me kyllä valitettavasti arvotetaan ihmisiä jotenkin hänen, niin kuin, hänen taustansa mukaan tai hänen koulutuksensa mukaan, vaan että me pystytäisiin jotenkin kohtaan jokainen niin kuin näkeen se aito ihminen siellä, eikä niin kuin kohdelta sitä sen mukaan, että miltä se ehkä näyttää tai mikä hänen maineensa on tai muuta.
Mä annan tässä kohtaa teille nyt sen raamatulausen lahjan, eli luen kohdan ääneen ja kertokaa sitten, mitä ajatuksia tai tunteita se herättää. Ja tähän niin kuin tämmöisen, kun mietin tätä ihmisarvoa, niin itselle tuli mieleen raamatun ihan alkulehdiltä, ihan sieltä ihan alusta ekasta Mooseksen kirjasta tämä kohta, missä sanotaan näin. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
No, mulle tulee ainakin, että mun mielestä se on jotenkin niin kuin heti se, että, jotenkin, että Jumala loi meidät omaksi kuvakseen, että jokainen meistä kantaa jotenkin Jumalan kuvaa itsessään. Että sen takia just, että me, kun me tavataan toinen, niin että me nähtäisiin jotenkin, että siinä on jotakin jumalallista, että jotain sellaista spesiaalia.
Jotain spessua.
Oikeastaan niin kuin itsellä se muistuttaa siitä, että jokaisessa ihmisessä on valtavat mahdollisuudet. Eli jokaisessa on sisällä sellaisia voimavaroja, että jos ne jotenkin löytää ja saa valjastettua, niin pystyy mielettömän hienoihin saavutuksiin. Ja sitten meidän pitäisi tietysti kaikkien pohtia, että miten me löydetään omasta sisältä ne voimavarat ja miten autetaan toisia ihmisiä löytämään ne voimavarat.
Joo, saat sanoa, mutta ja siis just siis oikeasti saa taputtaa. Siis mä en niin kuin taju, mutta mulla on ihan mahtavia vieraita tänään. Ja siis näistä vastauksista mulla on jotenkin niin kuin siellä ihan niin kuin pulppua, tiedättekö, jotenkin silleen. Että siis tää on niin kuin, ihan mahtavia vastauksia. No niin.
Mulle tuli vielä, että sitten siinä tuli, että mieheksi ja naiseksi. Musta on ihana, niin kuin, että me ollaan erilaisia. Musta on ihanaa, että me ollaan miehiä ja naisia. Että se on musta sellainen myös, että musta on ihanaa olla nainen. Että.
Niin mustakin. Ja oli ihanaa, että meillä oli autossa tänään miehiä, kun piti öljyä lisätä sinne. Ja mä olin sille, että mä en tiedä mistään mitään. Mä voin ostaa sen öljyn. Mä en tiedä, mistä toi aukeaa toi konepelti. Mä en tiedä, Akseli, hoida sä tämän homma. Joo. No niin. Mä en tiedä, tämä ei ollut kaikista hauska juttu, mutta ei se mitään. Oras, sä kansanedustajana oot ollut mukana säätämässä erilaisia lakeja. Niin miten siis nyt lakeja säätäessä, niin millä tavalla, kuinka paljon siinä otetaan huomioon se just nyt se napakymppi, se ihmisarvon napakymppi? Ja mitkä asiat niin kun säätelee niitä, kun te säätelette lakeja?
No, ehkä sanoisin sellaisen vähän lannistavan huomioon, että siis eduskunnan läpi kulkee vuodessa yli 1000 erilaista esitystä, kaikenlaisia erilaisia lakeja ja muita sinänsä tärkeitä päätöksiä. Eli se on tavallaan melkoinen tsunami, mikä sieltä pyyhkäisee kansanedustajan yli. Silloin tavallaan, mitä moni kansanedustaja joutuu tekemään, jotenkin silleen niin kuin yrittää pysytellä pinnalla ja jotenkin pysyä kärryillä siitä valtavasta esitysten tulvasta. Et mä puijaisin teet, jos väittäisin, että jokainen esitys punnitaan ihan äärettömän tarkkaan eduskunnassa, aina pohditaan, että miten tämä nyt sitten vahvistaa ihmisten ihmisarvoa Suomessa. Mutta kyllähän se ihmisarvo nivoutuu hirveän moneen keskusteluun, mitä politiikassakin käydään. Eli sellainen toistuva keskustelu koskee vaikka sitä, että voidaanko me sallia, että Suomesta tulee yhä eriarvoisempi yhteiskunta, jossa ne ääripäät erkaantuu yhä kauemmas toisista ja mitä se merkitsee. Mä itse pidän sitä hirveän isona ongelmana, en pelkästään sen takia, että mä oon itse elänyt ison osan elämästä köyhyysrajan alapuolella ja nähnyt, että miltä siellä tuntuu, vaan myös sen takia, että tavallaan me kaikki menetetään siinä vaiheessa, jos osa ihmisistä tipahtaa kelkasta. Et siinä ei kysymys siitä, että ne ihmiset menettää, vaan että jokainen meistä tässä yhteiskunnassa menettää, jos joidenkin annetaan tippua kelkasta. Ja mä toivoisin, että tätä pohdittaisiin tuolla meikäläisen työpaikalla vielä paljon enemmänkin.
No, joo, kyllä. Joo. Missä teidän mielestä ihmisarvo näkyy tai toteutuu puhtaimmillaan tällä hetkellä?
No, poliitikko joutuu aina tosiaan vastaamaan tosi nopeasti kaikenlaisiin kysymyksiin, niin tässä aloitan, annan vähän mietintäaikaa. asia, minkä takia mä oon pitänyt kirkon diakoniatyöstä, on se, että siinä tavallaan autetaan ihmisiä, jotka on usein kaikkein heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa, tietämättä, että siitä tulee mitään palkintoa. Että vaikka jos autetaan niin kuin alkoholisoitunutta asunnotonta miestä, joka on asunut kadulla vuosikaudet, ei ole mitään takeita, että kaikki se työ, mikä menee sen ihmisen auttamiseen, koskaan tuottaa tulosta. Se voi olla, että se ihminen kuolee kadulle huomenna. Nämä on kaikkein vaikeimpia tapauksia. Ja että siitä huolimatta menee sinne työpaikalle ja auttaa sitä ihmistä, vaikka ei mitään takeita, että se tulee koskaan onnistumaan, niin mä ajattelin, että siinä näkyy ihmisarvo puhtaimmillaan. Jos mä tietäisin, että mä autan jotain ihmistä ja se on huomenna jaloilla ja se on työpaikalla ja maksaa verotuloja, niin se olisi tavallaan niin kuin helppoa. Mutta se, että auttaa, vaikka ei mitään takeita lopputuloksesta, niin musta siinä se ihmisarvo näkyy ehkä puhtaimmillaan.
Mulle tuli ihan sitten niinku, ihan mun omasta taustasta, mä oon itse erityislastentarhan opettaja, niin tuli ihan tämmöinen spontaani ajatus, että mun mielestä niinku lasten päiväkodissa, että siellä kaikki lapset on aika tasavertaisia, niitä kohdellaan jollain lailla mun mielestä aika tasavia, ja ne arvostaa myös toisiansa. Että joku, kun tuli, tässä alkuillassa puhuttiin tästä lapsenmielisyydestä, niin joku, että heillä on aika vahva oman arvon tunne ja he kunnioittaa myös toinen toistansa jollakin tasolla. Tämä meni nyt ihan toiseen laitaan, mutta että...
Erittäin hyvä vastaus silti. Tuosta, on pakko sanoa tuosta, Olas, mitä sä sanoit, niin mulle tuli siitä mieleen niin kun, siis kristinusko, koska mä uskon siihen, että Jumala tuli maan päälle Jeesuksena, siis ihmisenä, ja kuoli meidän puolestamme, jotta me saataisiin synnit anteeksi. Niin tavallaan Jumalakin teki sen tietämättä, että ottaako kaikki ihmiset hänet vastaan, mutta silti hän niin jokaisen puolesta teki sen. Tavallaan jotenkin siinäkin niin kuin se, että Jumala halusi sillä tavalla osoittaa, että jokainen ihminen on ihan yhtä arvokas, jokaisella on se ihmisarvo. Vaikka niin kuin jotkut kiroo Jumalaa ja niin kuin toiset ristiinnaulitsee hänet ja muuta.
Mulle tuli vielä tästä naisnäkökulmasta se asia tähän kristinuskoon liitettynä. Se oli musta aika ihanaa, että Jeesus jollain lailla palautti naisten arvon, että miten hän kohtasi niitä kaikista niin kuin hyljeksitympiä ja kurimpia naisia ja palautti heidän ihmisarvonsa. Se oli aika hienoa.
Kyllä. No sitten kun ihmisellä on ihmisarvo, niin kuin tässä on tullut keskustelussa jo ilmi, niin se pitäisi sitten näkyä jollain tavalla ihmisoikeuksina. Mutta mihin asti ihmisellä on oikeuksia? Siitä keskustellaan nyt seuraavaksi aborttiasian yhteydessä. Pieni fakta tähän väliin. Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 aborttia ja niistä yli 90 tehdään sosiaalisin perustein. Eniten tehdään 20-24-vuotiaille naisille. Ja kahden eri tutkimuksen mukaan niin yli puolet abortin tehneistä naisista on masentuneita vielä vuosi abortin tekemisen jälkeen, ja abortti kolminkertaistaa itsemurhariskin. Ja tämähän on erittäin herkkä aihe ylipäätään abortti, koska täälläkin salissa voi olla ihmisiä, ketä tämä asia koskettaa henkilökohtaisesti. Outi, sä teet tätä ruohonjuuritason työtä nimenomaan naisten parissa, jotka harkitsevat aborttia, jotka ovat tehneet abortin. Mitä asioita naisilla nousee päällimmäisenä mieleen, kun he punnitsevat mielessään tätä aborttikysymystä?
No varmaan siinä ensinnäkin musta tuntuu, että siitä on tehty aika sellainen helppo ratkaisu, että se on monilla sellainen helppo vaihtoehto, kun tulee se kriisitilanne, että sitä ei ehkä ajatella riittävän pitkälle, mutta että kyllähän monella ne olosuhteet painaa. Ei ole kumppania, meillä on tosi paljon, että varmaan se on jonkinlaisen tämmöisen tämän meidän ihan yleisen ilmapiirin muuttumisen myötä tullut, että on paljon irtosuhteita, seksisuhteita, eikä olla avioliitossa, avoliitossa, semmoisessa parisuhteessa. Että ne kumppaniasiat painaa siinä, mutta monet tekee hätäratkaisuja, ei mieti kauhean pitkälle.
Oras, onko nämä asiat poliitikkona sulle tuttuja, mitä äsken noista faktoja luettelin?
Joo, on. Abortista on viime vuosina tai oikeastaan aika pitkään Suomessa puhuttu politiikassa aika vähän. Meillä on tavallaan tietynlainen linnanrauha abortin suhteen, että vaikka on porukoita, jotka haluaisi vapauttaa meidän aborttilainsäädäntöä, ja porukoita, jotka haluaisi tiukentaa meidän aborttilainsäädäntöä, niin varmaan molemmat puolet on ollut vähän hissukseen, koska on pelännyt, että sitten leimahtaa sellainen kiivas keskustelu. Ja siinä mielessä tämä nykytilanne noin lainsäädännön kannalta on ehkä ollut monen mielestä ihan siedettävä. Mutta ehkä hyvä tuoda kuitenkin tähän keskusteluun myös se näkökulma, että Suomessahan on länsieurooppalaisittain keskivertoa tiukempi aborttilainsäädäntö. Eli vaikka täällä tosiasiallisesti kyllä sen abortin saa niin siihen todella edellytetään vähintään niitä sosiaalisia perusteita, kun taas esimerkiksi Pohjoismaissa vallitseva käytäntö on se, että sen abortin voi saada ihan, jos sitä itse parhaaksi kokee.
Haluatko Outi kommentoida?
Joo, että kyllä munkin mielestä meillä paremmin on asiat kuin monessa muussa maassa, mutta kyllä mäkin ehkä tämän 10 vuoden aikana kuitenkin jollain lailla herännyt siihen, että siltikin niitä on 10 000 aborttia vuodessa, että siinä on aina 10 000 aika isoa kriisiä, että se ei ole kenellekään semmoinen helppo ratkaisu. Ja sitten varsinkin ehkä näiden tässä työssä, mitä mä oon tehnyt niin kuin abortin läpikäyneiden kanssa, niin nähnyt kuitenkin, että se on aika iso asia myös naiselle, että se ei ole vaan se jotenkin, että se ei jotenkin unohdu mielistä, että se elää siellä mukana, että se abortin kautta yritetään jotenkin kääntää se kello takaisin siihen entiseen tilanteeseen, mutta se ei varmaan koskaan ole ihan sama tilanne. Että tavallaan se lapsi jollain lailla, tai se raskaus elää siellä sydämessä kyllä jokaisella, joka sen keskeytyksen on joutunut käymään läpi.
Tässä aborttikeskustelussahan on tavallaan vaakakupissa toisaalta niin kuin äidin oikeus, äidin ihmisen oikeus omaan kehonsa, toisaalta sitten sen syntymättömän lapsen oikeus omaan elämäänsä ja sitä kautta omaan kehonsa. Millä tavalla näitä asioita voi edes puntaroida, kun tehdään näitä lakeja ja säädöksiä ja päätöksiä?
Se on varmaan siis tosi vaikea asia ja vaikea puntaroida, mutta että mä uskon, että silloin kun aborttilait on tulleet voimaan 70-luvun alussa, niin silloin ei tiedetty paljon sikiön kehityksestä ja muutenkin elämä oli aika paljon rankempaa, että nyt meillä on jo niin paljon kaikenmoista. Tieto on varmasti lisännyt tuskaa tälläkin alueella, että meillä on ultrakuvat, me tiedetään mikä siellä on ja jotenkin varmaan se, että moni on sanonut sitä, että ajattelee, että se on niin kuin naisten oikeus, mutta että minkä takia se on oikeus, kun se on satuttanut mua niin paljon tai se sattuu vieläkin, että kun eikö oikeuden pitäisi olla niin kuin sellainen hyvä asia.
Niin, oikeus on tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että nainen voi vapaasti valita, että mitä tekee. Eli kenenkään ei toivottavasti ole pakko tai kukaan ei painosta sen abortin tekemiseen, vaan sen pitää olla aina vakaan päätöksen lopputulos. Mutta koska aborttihan ei ole koskaan eikä saa olla ensisijainen vaihtoehto, niin pitäisi miettiä, että miten pystytään abortteja vähentämään. Me tiedetään Suomesta ja me tiedetään maailmalta, että parhaiten se onnistuu, kun meillä on toimiva, tehokas seksuaalikasvatus nuorille ja meillä on mielellään ilmaiset ehkäisyvälineet. Nyt Raumalta saatiin tietoa siitä, että kun kaikille tarjottiin ilmaiset ehkäisyvälineet nuorille, niin aborttiluvut lähti laskuun. Ja mun mielestä se olisi sellainen toimiva, järkevä, ihmisten vapauksia kunnioittava tapa saada abortit vähenemään.
Varmaan samaa mieltä kuitenkin, joo.
Tämä aborttiasia on semmoinen, mistä tavallaan on vaikea keskustella, mutta tavallaan meidän on helppo keskustella näin niin kuin, vähän niin kuin virallisella tasolla, mutta että sitten kun mennään henkilökohtaiselle tasolle, niin ei siitä varmaan, ei se ole semmoinen kahvipöytäkeskustelu, eikä se ole sellainen, niin kuin, mistä on kauhean helppo puhua tai kertoa, vaikka toisaalta ehkä sitä puhuminen jollain tasolla voisi kuitenkin auttaa. Oletko Outi työssä kokenut?
Joo, kyllä mun mielestä, että paljon enemmän pitäisi puhua, että sehän on meillä kuitenkin selkeästi sellainen tabu meidän yhteiskunnassa. Ja mun mielestä abortti koskettaa jollain lailla varmasti jokaista meistä, mutta kuinka moni tietää, kuinka se koskettaa. Että mäkin vasta tämän työn myötä on, että niitä aina pulpahtelee, ei kukaan niistä halua kertoa. Että jollain lailla siihen liittyy se tosi iso kuitenkin häpeä ja vaikeneminen ja pelko.
Kiitos Oras ja kiitos Outi todella mielenkiintoisista keskusteluista, mahtavista ajatuksista.
Tunti Lauran kanssa.